ýetleýär adatly radio efiri. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy maý, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15, 25 götürüm çemeti ağzarlı diyen atlen çap eden havarımız çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet meczur çareleriyle halkar spor diyenşini kutlayar. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyinip başladı. Nemçin şeyle olyar diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Türkmenabatda alcılar ve Bağdar Administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen havarımız hem köp okucu çekti. Şeyle de bu hepte en köp okulonların beyaşlığını KK'da saklanan adam tutsoğuluktu öldü diyen havarımız giriyar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, dinleyip, öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derecede iyide kaydışlığın görünenliği havar veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlyk radiosynyň ýagdaýdany habarly çeşmeleri paýtagtyň ýokary hujaýlaryna para kabul ediş mövzumynyň tamamlanmagyna aýdýarlar.
Geçen ýyllar bilen deňeşdirilende paranyň üçüri 15-25 götürüm. Urwan Uliberdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllary bilen deňeşdirilende tat 35 götürüm azaldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Öňler eýýäm ýylyň başlaryna şol ýyl ýokary hujaýlaryna para kabul ediş mövzumy tamamlanýan ekeni, ýöne bu ýyl ýerli ýokary hujaýlaryna dalaş etjek raýatlaryň sanynyň az bolmagyna garaşlyp para mövzumy Mümkün möhreti may ayına çeli uzoldulupdur.
Ýokary okuw jaýlaryna para bilen kabul edilmeli raýatlaryň sanawy may ayında hem dolmady. Şonuň üçin bu ýyl möhlet uzoldyldy. Ýaşlarda ýokary bilim almagy, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki ýokary okuw jaýlarynda ýokary bilim almagy höwüs galmady.
Diýip Murat Garyýew adynak Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň mugallimi Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary okuw jaýlaryna raýatlardan soralýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlara görä Gurbanyly Berdi Muhammedowyň prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuw jaýynyň bahasy 15 000 dollara çenli pesilipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gürrüň bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dawaralar Türkmenistanyň medeniýetiň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwletiniň millionlar çadamyň ölümini, horlugyny getiren ýagdaýlaryň açyk maslahatlaşylmagyna ýol bermeliligi bilen baglylyk dinini ýylatdy. Barhaken soragyň döreýändigini habar berdiler. Synçylaryň käbiriniň pikirine görä, soňky 10 ýyllyklarda internet el yeterliliginin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dasarı yurtları çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği ikinci cahan orşu, onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, ödarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyer. Yönü Sovet devrinine edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını övürlen uruş varadaki hakikat metduğatı edilen bir köde Türkçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip adatlığın sökvetteşler aydiyar. Şol ruhatta bu meselede başkası fikirlenme sinansının kim işe bolunluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık devrinine ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yılların koşkularını alan yurdun kutlu olsun Bolşevik diyen yali o doları